simpelthen handler om Paulus brev til kolossenserne. Og i sidste uge, der tog Johnny Hansen fat på kapitel 2, og han gik i gang med første del af det og fik på rigtig fin måde forklaret, hvad hele essensen af kapitel 2 er. Jeg har så den sidste halvdel af kapitel 2 i dag. Hvis du ikke har været med de sidste par uger, og hvis du nu ikke sådan helt ved, hvad det her kolossenserbrev går ud på, så er det et brev, Paulus skriver til de kristne i Kolossæ. Og den her by er simpelthen en by, som er præget af ikke bare kristendom, men af så mange forskellige filosofier, religioner og kulturer. Og det er sådan en stor, god blanding af alt muligt. Og det betyder, at de kristne, dem der tager budskabet om Jesus Kristus med ind i den her by, jamen de er jo også farvet. Altså på samme måde, som du og jeg er, når vi modtager noget ny information, så fanger vi det i lyset af det, vi allerede ved, og de erfaringer, vi har. Og det er jo egentlig lidt det samme, de gør her. Og Paulus, han hører en hel masse gode ting om kolossenserne, og samtidig så hører han også, at der er nogle steder, hvor de ikke helt har fanget det her med, hvad budskabet om Jesus det rent faktisk handler om. Og i kapitel 2, så er der tre ting, han sådan går ind og advarer dem imod. Han siger, pas på med tomme filosofier. Han siger, pas på med religiøs legalisme, og han siger, pas på med alle de her menneskeskabte regler og påbud. Alt det, som rent faktisk ikke er fra Jesus selv. Og det er ret meget essensen af kapitel 2. Men vi har jo hørt oplæst den første halvdel af det kapitel, så lad os tage anden halvdel og høre det sammen.
Paulus brev til kolossenserne. Advarsel mod menneskebud. Lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad eller drikke, eller på grund af fester, eller nymåne, eller sabbater. Det er kun en skygge af det, som skal komme, men legemet selv er Kristus. Lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen, som går ind for falsk ydmyghed og engledyrkelse, fordyber sig i egne syner og uden grund er indbilsk i sit værtslige sind, og som ikke holder sig til ham, der er hovedet, og ud fra hvem hele legemet støttet og sammenholdt af sener og led vokser Guds vækst. Når I med Kristus er døde fra verdens magter, hvorfor underkaster I jer så påbud, som om I levede i verden? Tag ikke, smag ikke, rør ikke, alt sammen noget, der skal bruges og forgå, det er kun menneskers påbud og lære. Det går for at være visdom med selvvalgt gudstyrkelse, falsk ydmyghed og skånselsløshed mod legemet, men det har ikke nogen værdi. Det tjener kun til kødelig tilfredsstillelse.
Ja, der er rigtig meget godt at tage fat i de vers her, men det, jeg lidt kommer til at lægge fokus på, det var faktisk de allerførste vers, vi hørte heroppe. Hvis vi kan tage den næste slide engang. Så står der. Den kommer lige om lidt. Der var den. Lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad eller drikke, eller på grund af fester, eller nymåne, eller sabbater. Det er kun en skygge af det, som skal komme, men legemet selv er Kristus. Den tænker jeg bare, vi lader stå et stykke tid her. Det er sådan, at mange af de her forskellige regler, de levede med, stammer jo helt tilbage fra Moseloven. Og det betyder, at der var lavet forskellige retningslinjer for, hvad de måtte spise, hvad for noget mad, der var urent, hvordan man skulle holde de her helligdage på en bestemt måde. Og jeg elsker vers 17 her, hvor der står, det er kun en skygge af det, som skal komme med legemet selv af Kristus. Fordi det betyder, det er, at alle de her regler, påbud, traditioner, alle de her ting, som de skulle og ikke måtte, var i virkeligheden bare dårlige erstatninger for det, det pegede hen mod Jesus Kristus. Det vil sige, at alle de her regler var bare en dårlig erstatning for en personlig relation til ham, det hele handlede om. Og det kommer vi til at dykke meget mere ned i her i løbet af det næste stykke tid. For nogle år siden, så var der en kvindelig amerikansk prædikant, som lagde et opslag ud på de sociale medier. Og det opslag, hun lagde ud, det var et opslag, som handlede om den her organisation, som hedder A21. Hvis ikke I kender den, så er det en organisation, som bekæmper menneskehandel og moderne slaveri. Og de gør et virkelig godt stykke arbejde for at hjælpe mennesker ud af det her, for at give en stemme til mennesker, der er blevet frataget deres egen frie vilje. Og hun lægger det her opslag ud, og det kommer der selvfølgelig nogle reaktioner på, og der er nogle mennesker, som synes godt om at kommentere lidt på det, men det er ikke noget, der udløser sådan ret meget. Altså, det står lidt stille der. Kort tid efter, så lægger hun et nyt opslag ud. Den her gang et spørgsmål til dem, der følger hende, hvor hun spørger, Er det okay for en kvindelig prædikant på en varm sommerdag at prædike i en top uden ærmer? Det opslag fremkalder så mange reaktioner, at hun troede, det var løgn. Der var mennesker for, der var mennesker imod, der blev kastet skriftsteder igennem luften, som argumenterede for både det ene og det andet og det tredje. Og det er ret interessant, ikke? Altså, når man sådan stopper op og tænker over den reaktion, der kom på det første opslag, noget som vi som kristne jo altså, ikke kan være i tvivl om, at vi bakker op om, kontra et opslag, hvor nogen tydeligvis havde nogle meget skarpe og stærke holdninger og var imod det. Ikke? Når man sådan sammenholder de her to ting, så er det godt, så kan jeg stå og tænke lidt, har vi nogle gange glemt vores formål? Har vi glemt, hvorfor det er, vi gør det, vi gør? Og på den anden side, så kan jeg stå og tænke, måske er det heller ikke så mærkeligt, at kristne meget ofte er mere kendt for det, vi er imod, end det, vi er for. Når jeg taler med mennesker, som ikke er kristne, og som ikke bekender sig som kristne, så falder om Jesus som kristendom, så falder snakken meget hurtigt ind på emner som alkohol, sex, skilsmisse, tatoveringer, piercinger. Alle de her forskellige emner, hvor de forestiller sig, at vi har en holdning, og vi er imod noget. Ikke? Kan I genkende noget af det her? Der bliver nikket. Og i virkeligheden, så er det måske ikke så mærkeligt. Altså, det er jo ikke ret mange år siden, at der var i hvert fald grupper af kristne, som ikke måtte spille kort, som ikke måtte gå ind og se film i biografen, som ikke måtte danse. Dans var for djævlen. Og så måske er det i virkeligheden egentlig ikke så mærkeligt, at der er nogen, der har det her syn af os, som jeg vil påstå i hvert fald ikke passer. Og faktisk så er det ikke kun forældt, de her ting. Jeg har måske ikke stødt på så mange her i Danmark, men for ikke så lang tid siden, der var vi en tur i USA, og jeg snakkede med nogle forskellige kristne derovre. Og et par, jeg snakkede med, de kigger på mig, og så siger de stolt, ja, når vi har gæster, så har vi jo faktisk altid sådan lige en trimmer liggende i skuffen i stuen. Fordi hvis der nu kommer nogen mænd, som for eksempel har langt hår eller skæg, så kan vi lige tage det for dem, fordi det bryder Gud sig jo ikke om. De har simpelthen stået og barberet folk hjemme i stuen. Jeg snakkede med folk, som mente, at smykker, det måtte man ikke have på. Jeg snakkede med folk, som mente, at fjernsyn, det var ikke for Herren. Men så kaldte man det sådan et multimedia center i stedet for, ikke? Fordi så man må gerne have skærm, man skulle bare ikke have tv-kanalerne, så kunne man selv bestemme, hvad man ligesom puttede ind. Mennesker, som mente, at kvinder ikke må gå i bukser. Så de havde altid en nederdel eller kjole på. Men når man så kigger på billederne sådan op gennem historien, så kan man se, hvordan kjolerne bliver kortere og kortere og kortere år for år. Det er okay, bare de ikke har bukser på. Og så er det, jeg står og tænker, måske er det ikke så mærkeligt, at der er nogen, som forbinder kristendommen med, hvad vi er imod, end hvad vi er for, når det er sådan en historie, man hører. Og så kan det godt være, at du sidder og tænker, vi er i Danmark, vi er heldigvis kommet videre fra alle sådan nogle ting. Heldigvis, så må man her i kirken gerne have bukser på, hvis man er kvinde. Man må gerne gå i biografen, og man må gerne danse og alle de her ting, ikke? Og vi kan sidde og tænke, dejligt, at vi er kommet videre, men måske så ser den her religiøsitet og den legalismen måske bare lidt anderledes ud i vores verden. Jeg tror måske, at jeg holder mig lidt udenom nogle af de her tunge emner, som alkohol, sex og tatovering og sådan noget. Det kan I komme og snakke med mig om på et senere tidspunkt, hvis det er, fordi det er sådan nogle emner, hvor der er mange holdninger for og imod. Men jeg har lyst til at tage fat i nogle ting, som måske ikke er så åbenlyse for os. Ting, som på en eller anden måde er ritualer og vaner og traditioner mere end det er åndelige discipliner. Lad os tage bøn for eksempel. Det er måske heller ikke så udbredt længere, men har I nogle gange hørt den her form for bøn, hvor det er sådan, ligesom sådan en takke-sandwich, ikke? Så man starter med at sige tak Gud, fordi du er stor og fordi du er mægtig og alle de her ting, og når man ligesom er kommet igennem den del, så når man frem til det, man rent faktisk gerne vil sige. Gud, det er bare fordi naboen han har det her høje træ, som han nægter at fælde, og det tager min udsigt. Kunne du ikke hjælpe mig? Ikke? Og så slutter man af med sådan en eller anden takke-sandwich igen. Det er ligesom sådan, når man giver komplimenter, ikke? Eller konstruktiv kritik hedder det. Man starter ud med noget positivt, giver noget konstruktivt, og så slutter man noget positivt igen. Er der nogen, der har hørt det før? Nogen, der har gjort det før? Altså, jeg har bare lige det, ikke for at udstille nogen her. Så har vi sådan noget som rundebøn. Typisk, når man er i lidt mindre forsamlinger, ikke, så sidder vi nogle gange og kigger på hinanden, hvis man skal bede sammen, og siger, okay, er der nogen af jer, der har noget specifikt, vi skal bede for? Og så tager man runden, og så siger man, jamen, jeg har det her behov, og jeg har det her behov, og den sidste siger, jeg har det her behov. Og så kigger man hen i øjnene, og så, som om Gud ikke havde hørt det første gang, da man fortalte det til de andre, så siger man, okay, så beder vi 1, 2, 3 nu. Og så lukker man øjnene og beder, ikke? Men i virkeligheden, måske burde vi overveje, at Gud han har hørt vores bøn allerede første gang. Jeg har et ret godt eksempel på det. Og jeg tror måske, jeg har fortalt den her historie før, men min kone Camilla og jeg, vi var for et par år siden inde og se en fodboldkamp. Det var Danmark-USA. De spillede tilfældigvis her i byen. Og mens vi så sidder der under den her kamp, og bønnen har ikke noget med fodbold at gøre, bare lige. Sidder der, så kigger min kone Camilla, hun kigger på mig, og så siger hun, ej, jeg savner USA. Jeg tror, jeg vil bede Gud om, at han ikke vil give os en tur til USA. Mere får hun ikke sagt, mere får hun ikke gjort, mere får hun ikke bedt. Mindre end 24 timer senere, så dukker der en e-mail ind på hendes indbakke fra nogle af vores venner i USA, som skriver og spørger, det er længe siden, vi har set jer. Har I ikke lyst til at komme forbi? Vi giver turen. Og så er det, jeg tænker, okay, måske hørte Gud det første gang. Og vi har jo, altså vi har jo hver vores sådan vaner og traditioner, når det kommer til kristne discipliner. Nadver for eksempel. På et tidspunkt igen, for at tage min kone her, hun stillede bare et spørgsmål og sagde, det der nadver, når det er, vi står og brækker brødet i stykker og sådan noget, det tager jo nogle gange lidt tid, og der er nogen, der skal stå og gøre det. Kunne man ikke bare åbne en pose chips og sende rundt? Min første tanke, det var, ej, det kan man ikke. Det er hellig brød, det kan man ikke. Det har vi aldrig gjort, og der står usyret brød i Bibelen. Og så måtte jeg gå hjem og så sådan lige tænke over det, og så tænke, jamen, hvad hvis man bare åbner en pose chips og sender den rundt? Altså, er det vi spiser, der er afgørende, eller er det handling og hjertet bag? Er det det, der rent faktisk betyder noget? Eller er det, om der er gær eller ej i brødet? Har I overvejet, hvordan vi, og nu skal jeg nok lade være med at bede om at række hånd op, hvordan nogen kristne i nogen sammenhæng kan finde på, at vi sådan bedømmer hinanden lidt på vores evner til at bede højt, og hvad vi siger, ikke? Så bedømmer vi hinandens åndelighed derudfra. Har I nogensinde tænkt noget om nogen, der har bedt højt? Eller hvorfor er det nogle gange mere helligt at bede for Israel end for Ungarn eller Ukraine? Vores gudstjenester. Lige nu er vi på en gudstjeneste. Hvorfor er det, vi gør tingene, som vi gør? Hvorfor har vi sådan en typisk form i lovsangen med, at vi starter ud med en lidt glad optemposang, ikke? Sådan lige for gang i folk, og så er der nogen, der skal sige velkommen, og vi har nogle sange, og sådan atmosfærisk, så bevæger vi os ned i noget lidt mere fordybende og tilbedelse, og der er en prædiken og alle de her ting. Og jeg er nødt til at spørge mig selv, jamen, er det fordi, at der er en bestemt måde, en rigtig måde at gøre tingene på, og svare nej, det er der ikke. Selvfølgelig er der ikke det. Men misforstå mig ikke, jeg er ikke imod nogle af de her ting. Bøn, nadver, gudstjeneste osv. På ingen måde. Jeg er faktisk ansvarlig for vores gudstjenester her i kirken, og det betyder, at mange af de ting, vi gør, der har jeg haft en eller anden form for medbestemmelse i, hvorfor vi gør det, og hvordan vi gør det. Så jeg er overhovedet ikke ude på at sige, at der er noget af det her, der er forkert. Men når det er, vi diskuterer fra hver vores side, hvordan vi bedst bør gøre tingene, og om det er den her sang, eller den her sang, om det er 0% røg eller 90% røg i salen, om det er skarpe lys, eller om vi ikke skal have dem, ikke? Så kan jeg ikke lade være med at spørge mig selv, jamen, hvorfor er det, vi kan komme op og blive så passioneret omkring vores holdninger til sådan noget? Ikke? Fordi Bibelen giver jo ikke nogen forskrifter på, at der skal være røg i en kirkesal. Eller, og den giver jo heller ikke nogen forskrifter på, at der ikke skal være det. Og jeg tænker lidt, og det er måske ikke så populært at sige, og det er måske heller ikke noget, du vil sige til dig selv, når man kigger i spejlet, men på nogle områder, så er vi måske nogle gange, nu siger jeg vi, fordi jeg inkluderer mig selv i det her, så er vi måske nogle gange lidt som sådan nogle moderne farisæere. Kan I genkende det lidt? Det er sådan igennem hele det gamle testamente, fra syndefaldet og frem til de sidste sider af Malkias bog, så har Gud talt til sit folk på en bestemt måde. Han har talt til dem igennem profeter, igennem enkeltpersoner. Det var sådan, han talte til folket. Hebræerbrevet kapitel 1 siger det faktisk meget godt, at Gud talte i mange generationer igennem profeterne, og da Jesus så kom, så havde vi direkte adgang, og så taler han til os igennem ham og igennem Helligånden. Men det betød for Israel, at i al den her tid og igennem hele det gamle testamente, så har de forbundet profeternes tilstedeværelse med Guds tilstedeværelse. Så når profeterne var til stede og talte, jamen så betød det også, at Gud var nærværende, fordi så havde han noget at sige til dem. Han var med dem, og det kunne være, at han advarede dem undervejs. Og så sker der noget ret interessant, når man læser og tager overgangen fra det gamle testamente og ind i det nye. Og det er, at fra Malakias bog slutter og til Jesus træder ind på scenen, der er der et hul på 400 år, hvor vi ingenting hører. Hvorfor er det, der ikke står noget om de 400 år? Se, i 400 år, der var der ikke nogen profeter i Israels historie. Og det betød, at israeliterne og jøderne på det her tidspunkt, de tolkede det som, hvis ikke der er nogen profeter, der taler, så er Gud ikke længere med os. Hans stilhed blev tolket som hans fravær. Han er ikke længere for os, han er ikke længere med os. Og hvad gør man så, når man har hele den her stolte tradition og historier omkring, hvad han har gjort for forfædrene, hvordan han har været med dem? Jamen, man sætter sig ned og prøver at finde ud af, hvordan får vi Gud tilbage? Hvordan er det, vi får Gud tilbage ind til vores folk? Og det er jo ud af den her frustration og måske desperation, at grupper som for eksempel farisæerne, de opstår. Fordi det er mennesker, som tager ansvar, som stiller sig op og siger, okay, men så må vi tage et ansvar for at undervise i Guds ord, i lovene, i Toraen. Vi må undervise sådan, som vi forstår det, så vi kan få hele Israels folk til at efterleve det til punkt og prikke. For når de gør det, så behager vi Gud, og så må han jo vende tilbage. Og de har også gennem hele deres historie det her evige håb om en messias, der skal komme, og de tænker, jamen, hvis det nu er, at vi kan behage Gud gennem vores handlinger, så kan vi nå dertil, hvor han kommer tilbage. Har I overvejet, at det faktisk ikke er så langt fra det, vi gør? Nogle gange. Vi har nogle gange, når vi taler om farisæerne, det er sådan lidt skældsord i dag, ikke? Det er de der mennesker, som stod og så Jesus ind i øjnene, og ikke kunne genkende, at det var messias. Og jeg tror nogle gange, vi degraderer dem og taler værre om dem, end de rent faktisk var. Det var kloge, lærte mennesker, som havde de bedste intentioner om at få hele Israel til at efterleve de her retningslinjer, som de var overbevist om, skulle til for at få Guds tilstedeværelse tilbage. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, jamen, er det ikke det, vi nogle gange gør, når vi står og stiller os op, og så siger, jamen, det er det her, der er rigtigt, og nej, det er det her, der er rigtigt. Vi stiller os sådan lidt over for hinanden, og kan ikke helt finde ud af at komme ind til, jamen, hvad er det rent faktisk, vi skal gøre for at behage Gud mest muligt? Jeg tror, at vores diskussioner kommer ud af de bedste intentioner. At vi har de bedste intentioner om at behage Gud, om at ære Gud igennem det, vi gør. Men i virkeligheden, så ender vi måske nogle gange lidt med at stå og diskutere, hvis vi tager det næste slide. Lidt sådan der. Vi ser tingene fra hver vores vinkel, og derfor så tolker vi dem også forskelligt. Det betyder ikke, at jeg har ret, fordi jeg gerne vil have lidt røg i salen. Det betyder heller ikke, at Jørgen har ret, hvis han synes, der er for meget. Det er ikke afgørende. Det betyder absolut ingenting. Og jeg tror nogle gange, at vi går i den her fælde, hvor vi kommer til at gå så meget op i, hvordan vi gør tingene, fordi vi gerne vil ære Gud, fordi vi gerne vil gøre det bedst muligt, også for hinanden. Men så ender vi med at stå og diskutere sådan der, og glemmer lidt, hvorfor det er, vi gør, som vi gør. Og det er derfor, jeg elsker det skriftet med Paulus, hvor han skriver alle de her regler, traditioner, påbud, det ene og det andet, det er kun skygger. Det er skygger af, hvad det rent faktisk handler om. Og måske så bør vi være mindre optaget af regler og retningslinjer og hvordan, og mere optaget af relationen til ham, det hele handler om. Fordi når jeg siger, at regler og påbud ikke betyder noget længere, så betyder det heller ikke, at jeg så tror på dem. Så kan jeg gå ud dagen efter og gøre lige, hvad jeg har lyst til. Det handler om, at min livsstil og mine handlinger og mine vaner bliver præget af min relation til ham, det hele handler om. Ikke? Og han opsummerede hele loven i to bud. Han sagde, elsk Gud og elsk mennesker. Så det må være mit mål, igennem min relation til ham, at finde ud af, hvordan kan jeg elske Gud, hvordan kan jeg elske mennesker. Og så betyder alt andet faktisk ikke noget. Det er bare skygger af ham, det hele handler om. Men hvad i verden skal vi så bruge vores tid på? Hvis vi ikke skal diskutere, hvordan man bedst holder gudstjeneste. Ikke? Jeg har sådan en, nu tillader jeg stadig at sige, at jeg tilhører en lidt yngre generation. Og jeg har sådan en oplevelse af, at mange af de yngre kristne, som jeg taler med, de har faktisk lidt svært ved at forstå de forskellige kirkesamfund, vi har rundt omkring. Hvad er forskellene? Hvorfor er der noget, der hedder en katolsk kirke og metodist og baptist og alle de her forskellige ting? Er det ikke den samme Gud, vi tror på? Er det ikke den samme Gud, vi tjener? Ikke? Og alle de her små forskelle, og nu skal jeg nok lade være med at dykke for meget ned i det. Men min oplevelse er i hvert fald, at den yngre generation i højere grad måske ikke helt fanger de her ting. Måske er det, fordi de stadig har brug for at vokse op og tage stilling til nogle ting, og så kan det godt være, at de senere hen stiller sig i en eller anden lejr. Men ville det ikke være fantastisk, hvis vi kunne blive der hele vores liv, og så sige, lad os fokusere på det, vi er enige om, og ikke det, vi er uenige om. Så hvad er det, vi skal bruge vores tid på, i stedet for at diskutere om alle de her ting? Der er en historie i Johannes Evangeliet kapitel 13. Det står også på slide her. Det er mest bare, hvis I på et tidspunkt skulle have lyst til at læse det selv. Der er en historie her. Og på det her tidspunkt, så er vi er nogle dage før påske. Disciplene og Jesus, de er i Jerusalem. Og efter en rigtig lang dag, så er de alle sammen samlet. De skal spise noget mad om aftenen. Og de sætter sig til bords. Og bordene dengang var ikke forfærdeligt høje, som man satte sig egentlig, man lå til bords. Så de lægger sig ned omkring bordet. Og mens de så ligger der, så er det dækket op for dem, at der er et eller andet, der lugter. Og de kigger lidt omkring, og det kan være, at Peter kigger over på Johannes og tænker, det er de tær der. Dem, han lige har i hovedet, det er dem, der lugter. Og det stiller dem lidt i dilemma. Fordi, hvad gør man så på det her tidspunkt? Hvis man rejser sig op og bare går hen og vasker sine egne fødder for ligesom at få dem renset. De har jo rendt rundt i bare tæer i sandaler hele dagen. Så det er naturligt, at det lugter. Hvis man bare gør det, og så sætter sig til bordet igen, det kan man ikke. Det er ikke velanset i kulturen. Man kan ikke bare vaske sin egen. Hvis man tager initiativ til det, så må man også vaske resten af flokken. Ikke? Men kulturen er nu engang sådan, at dem, der vasker fødderne, det er tjenerne, og ikke bare tjenerne, men den lavest rangerende tjener i husholdningen, som skal vaske gæsternes fødder. Og jeg gætter på, at der måske ikke lige har været en tjener til stede, som har gjort det. Så hvis det nu bare er Jesus og disciplene, der sidder der, jamen så er der ikke nogen af dem, som med god samvittighed kan rejse sig, gå hen og vaske deres egen fødder, og bare sætte sig igen. Måske så kunne de lige snige sig til at vaske Jesu fødder. Det tror jeg ikke, der er nogen af dem, der vil have problemer med. Men hvis man begyndte at tage turen og vaske de andres fødder, så var det ensbetydende med at sige, jeg er mindre værd end dig. Og status dengang som i dag, betød bare så meget. Så man kunne ikke tage turen rundt, uden samtidig at sige, jeg er ikke noget værd. Jeg er på niveau med den lavest rangerende tjener. Så i stedet for, så tager de den gode løsning. Vi ignorerer det, vi lader som ingenting. Hvis ikke der er nogen, der siger noget, så finder vi os i lugten. Og i forvejen, så er stemningen sådan lidt anspændt omkring bordet her, fordi jamen, de ved godt, at der skal til at ske noget. Det er lige før påske. De ved, at der skal ske et eller andet helt exceptionelt. De tror, at Jesus skal stå frem som Messias og frelse dem alle sammen. Det skal han i øvrigt også, måske ikke som de havde regnet med det. Men de er lidt forvirrede, fordi han bliver også ved med at tale om noget med en død og en opstandelse, og det giver ikke helt mening. Og Judas har også lige lagt et billet ind, og han skulle lige ud og løbe et ærne på et tidspunkt. Og de kan ikke helt regne ud, hvad der foregår. Og midt i alt det her, så rejser Jesus op, så tager han sin kjortel af, og de tænker, nå, hvad skal der ske nu? Og så går han hen og tager et håndklæde og binder det om livet. Og i det her øjeblik, så løber der et chok ned igennem forsamlingen. Fordi de ved godt, hvad det er, han skal til at gøre nu. Han skal til at hente noget vand, en balje, og så skal han til at vaske deres fødder. Og det gør man bare ikke. Den højeste af de højeste, Messias, ham de havde ventet på, deres herre og mester. Det er simpelthen uhørt, at han skulle gå hen og påtage sig en stilling, som er for de allerlaveste i samfundet, og vaske nogens fødder. Men Jesus, han gør det alligevel, han insisterer, han vasker deres fødder, smider håndklædet, tager sin kjortel på, og så sætter sig til bords igen. Og i den her tilstand af lidt chok, så sidder disciplene og tænker, hvad er det, vi lige har set? Og Jesus, han går i gang med at forklare, og så siger han, forstår I, hvad det er, jeg lige har gjort mod jer? Hvis man læser fra vers 12 og frem, så beskriver han, så siger han, jeg er jeres herre og mester, det bekender I selv, det er det, I kalder mig. Og det er rigtigt, det er jeg. Men hvis jeg, med den jeg er, kan sætte mig ned og tjene jer, så er det for at sætte et forbillede for jer, så må I også kunne gøre det for hinanden. Så i et øjeblik, så har han frataget dem enhver undskyldning. Alt, hvad de overhovedet kunne finde på, ikke? Åh, jeg har lidt travlt, og det er også lidt stresset, og jeg skal hjem og lave mad, og børnene skal passes, ikke? Hvis vi overfører det til vores hverdag. Jeg skal lige hjem og bede over det, når man bliver bedt om hjælp, ikke? Kender I den? Jeg ved ikke, om det er mit kald. Han har fuldstændig frataget dem enhver undskyldning for ikke at tjene hinanden i det øjeblik. Og det fortsætter han med at gøre, ikke bare for disciplene, men også for os, da han så giver sit liv på korset. Han giver sig selv for os, og han lægger sit liv ned for os. I virkeligheden, hvis du bekender dig selv som kristen, hvis du er døbt til at tilhøre, hvis du har sagt, jeg tror på Jesus Kristus, jeg følger ham, så har du ikke noget valg andet end at følge hans eksempel. Og når han så kommer og siger, jeg har givet mit liv for dig, jeg ønsker, at I skal gøre det samme for hinanden, så er det det, vi er kaldet til. Vi er kaldet til at elske hinanden, vi er kaldet til kærligheden mere end noget andet. Og det er jo i virkeligheden det, han siger, elsk Gud, elsk mennesker, glem regler, glem påbud, hold op med at diskutere imellem jer selv, elsk hinanden. Når man kigger på de første kristne og sådan op igennem historien, så var kristendommen faktisk, den begyndte at brede sig meget hurtigt. Og det var ikke fordi, at mennesker på det tidspunkt var godtroende eller var naive, eller fordi de begyndte tilfældigvis, så hørte man en historie om en mand, man aldrig havde mødt før, og så begyndte de bare automatisk at tro på ham, så må det være rigtigt. Ikke? Sådan var det ikke. De så kristendommen i praksis. De så beviset på det. De så, hvordan det forandrede liv. De så, hvordan det forandrede samfund. Mange af de her første kristne, de tog jo ud, og så viste de kærligheden i praksis. De gjorde, hvad de kunne for at hjælpe de hjælpeløse, for at hjælpe de svage. Og faktisk så var der flere af de her disciple, flere af dem, der var øjenvidner, og gik med Jesus igennem alle årene, som skulle tvinges næsten, overtales til at slippe det, de havde i hænderne, for at komme ind og undervise de andre kristne omkring, hvad Jesus havde sagt og gjort. Fordi de ville hellere være ude og gøre det, end de ville snakke om det. Jeg tror personligt, at det er grunden til, at kristendommen på det tidspunkt bredte sig så voldsomt, som den gjorde. Prøv at tænke jer, hvordan vores samfund i dag ville se ud, hvis de kristne i dag var kendt for kærlighed. Hvis vi var kendt for, hvad vi var for. Hvis vi var kendt for at være dem, man kunne gå til, når man havde brug for hjælp. Hvis vi var kendt for at være dem, som var positive, som talte liv og håb ind. I stedet for, som vi desværre af forskellige årsager nogle gange er blevet kendt for at være imod noget. Men det er muligt. Det er muligt at ændre. Og det er det for dig og mig. Hvis vi begynder at udleve det her i praksis, jamen så er det netop, at kristendommen får et nyt ry. Så er det netop, at kristen får et ry, som den havde gennem de første århundreder. Mennesker, som dengang, i øvrigt på trods af, at de var for fuld, blev jaget og slået ihjel, stod fast på, at det her budskab om Jesus Kristus, det var så fantastisk, at vi kan ikke gøre andet end at leve efter det, uanset konsekvenserne. Vi bor i et land, hvor vi ikke er jaget, og vi ikke er for fuld på samme måde, som de var. Vi har faktisk et privilegie, at det er meget nemmere for os. Så det er min opfordring i dag, det er, lad os give slip på regler, retningslinjer, menneskeskabte påbud, tom filosofi, alt det her, som Paulus skriver i andet kapitel af sit brev til Kolossenserne. Og så lad os fokusere på det rent faktisk handler om. Vi bliver aldrig enige om alt. Det gør vi ikke. Det er faktum, og det er heller ikke meningen. Det tror jeg simpelthen ikke, vi skal. Når vi som mennesker møder Jesus, kender ham, så ser vi forskellige sider af ham. Og det er jo noget af det, der er det smukke ved fællesskabet, at vi kan dele det med hinanden, og sammen skabe et større billede af, hvem han er. Men vi kan ikke blive enige, og det skal vi heller ikke, men så lad os fokusere på det, vi kan blive enige om. Og gå ud og gøre det, han gjorde. Og elske mennesker, sådan som han elskede os først. Yes. Skal vi ikke bede sammen? Gud, tak fordi, at du er for dette sted i dette øjeblik, far, fordi du taler til os, og du opmuntrer os igennem alt, hvad vi gør, far, igennem lovsang, igennem prædiken, igennem vores fællesskab. For jeg beder, at igennem den her søndag formiddag, at hver og en af os må få en større åbenbaring af, hvem det er, du er. at vi må få en større lyst til at dyrke relationen til dig, og det er det, der må forme vores livsstil og vores handlinger, far. Mere end regler og påbud og ting, vi har hørt. Gud, tak fordi, at du hjælper os som kristne til at være dine hænder og dine fødder, og til at gøre, som du gjorde, far. Elske mennesker ubetinget til at vise dem, hvem du er, far. Jeg beder, at både i dag og resten af den her kommende uge og den kommende tid, der kommer foran os, at vi må høre flere og flere eksempler på mennesker, som møder kristne og kommer tilbage med helt fantastiske historier. Mennesker, som møder kristne, så vi får brudt nogle af de forkerte billeder, der findes om os rundt omkring. Tak Gud, fordi du hjælper os til at høre de ord, som både du har sagt og som Paulus har sagt. At alt det andet er bare en skygge af, hvem du er. I Jesu navn beder vi. Amen.